Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Koha dhe data e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë do dihet javën e ardhshme, thot ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Lidhja demokratike e Dardanis paralajmëron shkarkimin e Fatmir Sejdiut edhe në parlament. Sulmet fizike ndaj personelit shëndetësor janë bërë përditshmëri në shëndetësinë kosovare. 190 të arrestuar në dhunën në paradën e homoseksualve në Beograd, sulmohet dhe gazetari radios Evropa e Lirë. Kirgistani votoi për të bërë vendi i parë në Azinë Qendrore me demokraci parlamentare. Mijëra tifoz gjerman protestuan kundër rritjes së çmimit të biletave në stadiumet e futbollit. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Artan Haraçia.
Beograd, ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se rreth 6000 veti kanë sulmuar pjesëtarët e policisë në Beograd, të cilët po i mbronin pjesëmarrësit e paradës së homoseksualëve dhe se 190 huligan janë arrestuar. Policia kreu me sukses detyrën e vështirë dhe pengoi gjakderdhjen, tha Dačić. Ai tha se dy protestues dhe një polic janë plagosur rënë dhe ndodhen në spital. Dačić tha se aktualisht është vendosur rendi në Beograd dhe se policia po punon në identifikimin dhe arrestimin atyre që sulmuan policët. Më herët gazetari Radios Evropa e Lirë James Kirçik u lëndua lehtë në qendër të Beogradit ku një kundështar i paradës e goditi në kokë. Bishkek, Kirgistani votoi sot në zgjedhje që synojnë të krijojnë të parën demokraci parlamentare në Azinë Qendrore. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në mbyllje të qendrave të votimit është regjistruar pjesëmarrje prej 43% të votuesve. Zyrtarët e zgjedhjeve thonë se rezultatet e para mund të pritet nesër apo të mërkurën me 13 tetor. Kandidatë të 29 partive konkuruan për 120 vendet e parlamentit. Parlamenti i ri do të emërojë kryeministrin, i cili do të ketë kompetenca më të mëdha se presidenti. Votimet u mbajtën pasi në qershor 400 persona humbën jetën dhe mijëra të tjerë mbeten pa kur mbi kokë pas përleshjeve në mes të kirgizve etnik dhe uzbekëve në jug të vendit. Teheran, një grup militantësh sunit ka marrë përgjegjësinë për rëmdimin e një punonjësi të një centrali bërtamor iranian. Grupi Jundullah ka njoftuar se mban peng Amir Hossein Shirani, i cili thuhet se ka informata, nxjerrja e të cilave në opinion do t'i kushtonin jashtëzakonisht shumë regjimit iranian. Ky grup kërkon lirimin e të burgosurve politik sunit në Iran. Vatikan. Papa Benedikti ka marrë një letër nga presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad. Vatikani nuk e ka treguar përmbajtjen e letrës. Faqja e internetit e presidencës iraniane thotë se letra bën thirrje për bashkëpunim të religjioneve hyjnore kundër sekularizmit. Aty gjithashtu thuhet se letra ka falendruar Benediktin për qëndrimin e tij kundër një pastori amerikan i cili kërcënonte se do ta dië Kur'anin, një ngjarje kjo që megjithatë nuk u realizua. Kabul. Komisioni zgjedhor i Afganistanit ka akuzuar 175 kandidatë që garuan në zgjedhjet parlamentare për manipulim të zgjedhjeve. Komisioni i ankesave zgjedhore ka thënë se kanë regjistruar mbi 4100 ankesa që prej ditës kur u mbajtën zgjedhjet me 18 shtator. Nëse mbi gjysma ankesave pranohen si të drejta, atëherë edhe rezultati i zgjedhjeve mund të ndikohet. Mbi 2500 kandidatë garuan për 249 vende në dhomën e ulët të parlamentit afgan. Kabul. Ministria e Shëndetësisë së Afganistanit ka njoftuar të dielën se mbi 60% e afganëve kanë probleme mentale për shkak të frikës nga lufta, çështjet sociale dhe varfëria. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Peter Graf vlerësoi se problema dhori i Afganistanit janë kushtet për trajtimin e personave me problemet mentale. Sipas Graf, në Afganistan ka vetëm 200 shtretër për shërbimet e tilla dhe shteti ka vetëm 2 psikiatër për tërë popullin. Jerusalem. Kabineti qeveritar izraelit ka aprovuar të dielën një ligj kontraverz që do të detyrojë të gjithë qytetarët të rinj për besnikërinë ndaj Izraelit si shtet hebre dhe demokratik. Premtimi për lojalitet nuk do të kërkohet të bëhet nga qytetarët arab të Izraelit e as nga imigrantët izraelit. Sidoqoftë, ligji do të ketë efekt mbi palestinezët e Bregut Perëndimor dhe Ripit Gazës, që janë të martuar për arabët e Izraelit dhe që kërkojnë shtetësi izraelite. Berlin. Rreth 4000 dashamirë të futbollit në Gjermani kanë protestuar sot kundër rritjes së çmimit të biletave në stadiume gjermane. Në protest morën pjesë tifozët e më shumë se 50 klubeve futbollistike në të tre ligat gjermane. Të tubuarit e dënuan siç tan politikat komercializuese që i udhëheqin drejtuesit e Federatës së Futbollit dhe të ligës gjermane. Bileta mesatare në Bundesliga është 20.79 euro, krahasuar me 43 euro në Premier League në Anglisë dhe 40 euro një bilet në Spanjë. Ndoqet lajmet Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Koha dhe data e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë mund të dihet në javën që hyn, paralajmëron ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Ai thotë se tash i duhen konsultime vetëm me ekspertët e zgjedhjeve dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesit e partive politike opozitare thonë se koha më e përshtatshme për zgjedhjet është pranvera e 2011-s. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se nga konsultimet me partitë politike është arritur një konsensus që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në fillim të vitit të ardhshëm. Krasniqi tha se në javën e ardhshme do të dihet sakt data e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme.
Mund të them që me partitë politike kanë përfunduar konsultat. Ka mendime të ndryshme, por kam mbetur që unë konsultonem edhe njëherë me Komisionin Qendror Zgjedhor dhe me ndonjë ekspert të zgjedhjeve, se sa kohë na duhen nga dita votimi deri te dita e konstituimit të kuvendeve të institucioneve tjera që dalin nga zgjedhjet. Shpresoj shumë që gjatë javës së ardhshme, mas largu dhe ka fundi javës, do t'i përmbyllë gjitha konsultat dhe do të dihet data e dita e zgjedhjeve.
Presidenti në detyrë tha se gjysma e parë muajit shkurt do të ishte koha më e mirë për mbajtjen e zgjedhjeve.
Parimisht kemi arritur një lloj marrëveshje, një lloj konsensusi që në këtë vetë mos me pas zgjedhje. Të zgjedhjet me qenë nga fillimi i muajit shkurt, do të thotë që janë propozimet deri ka marsi.
Muajin shkurt apo mars si kohë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme e përkrah edhe opozita. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, thotë se në këtë mënyrë edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i mbetet kohë mjaftueshme për të organizuar zgjedhjet e lira e demokratike.
Në bazë të konsultës që kemi pasur të pratën e kaluar subjektet politike, mund t'ju them para hapur që shumica absolute prej tyre, 11 prej 15 subjekteve që janë prononcuar ditë kanë qenë që zgjedhjet duhet të mbahen në fund të shkurtit apo në fillim të marsit, sepse dëshirohet që këto zgjedhje të jenë të lira demokratike apo të organizohen sa më mirë që është e mundur, sepse dihet që KQZ-si duhet kohë sa më e madhe që është e mundur, dhe së fundi sepse dihet që moti në fund të shkurtit në fillim të marsit mund të jetë shumë më i mirë se sa ai i fillimit të dimrit.
Edhe poqëse zgjedhjet mbahen në muajin mars, Shala nuk sheh pengesa për konstituimin e institucioneve shtetërore e as për ushtruesin e detyrës së presidentit.
Dhe ne mendojmë që ka kohë të mjaftueshme prej ditës së zgjedhjeve, sikur ta zëm ato të mbahen me 6 mars të vitit tashëm, deri me 28 mars kur i ska dhënë mandati ushtruesit detyrës së presidentit të vendit, ka kohë të bollshme që të certifikohen zgjedhjet, të konstituohet kuvendi dhe të zgjedhin institucionet më të larta të vendit.
Shumë subjekte politike kanë kërkuar fillimin e reformave zgjedhore para se të shkohet në votimet e ardhshme. Madje zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë kritikuar ushtruesin e detyrës së presidentit duke thënë se ai po vonon edhe në shpallin e datës së zgjedhjeve për komunën e Rahovecit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia opozitare Lidhja Demokratike e Dardanis thot se do të iniciojë në parlament procedurën e shkarkimit të presidentit të dorëhequr Fatmir Sejdiu për shkak të mos respektimit të procedurave me rastin e dorëheqjes së tij. Edhe analisti Ramush Tahiri pohon se as Sejdiu dhe as ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi nuk i kanë respektuar procedurat kushtetuese për lirimin, përkatësisht marrjen e detyrës së postit të presidentit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dorëheqja e presidentit Fatmir Sejdiu dhe marrja e postit nga ana e kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi si ushtrues detyre i presidentit nuk i ka plotësuar të gjitha procedurat ligjore kushtetuese, thon disa nga analistët dhe partitë politike. Analisti Ramush Tahiri thotë se kushtetuta e parashes që lirimin nga detyra e presidentit të kalojë përmes parlamentit, kurse më pas të prezantohet një kandidat i ri për president. Vetëm pas dështimit të kandidatit të ri në tre rrethe votimi në kuvend për të zgjedhur president të Kosovës, do të konstatojë kriza dhe Jakup Krasniqi si kryetari kuvendit do t'i merrte përkohësisht detyrat e presidentit, thot Tahiri. Madje ai konteston edhe kompetencat e Krasniqit për të bërë konsultime për zgjedhjet e parakoshme, siç po vepron ai aktualisht.
Ushtruesit detyrës nuk mund t'i shpallë zgjedhjet e parakoshme pa u kriju kushtet për zgjedhjet parakoshme. Kushtet për zgjedhjet parakoshme nuk janë krijuar nga fakti se momentalisht partitë nuk e kanë kandidatin. Nuk ka procedurë kushtetuta që nëse nuk ka kandidat hyr në zgjedhje. Jakup Krasniqi nuk e ka mandatin që të bisedoj për zgjedhjet parakoshme, por të krijojë parakushtet për zgjedhjen e kandidatit për presidentin.
Analisti Ramuz Tahiri thotë se kushtetuta nuk e parashet dorëheqjen për shkarkimin e presidentit në parlament, andaj sipas tij as Sejdiu dhe as Krasniqi nuk i kanë respektuar procedurat ligjore kushtetuese me rastin e lirimit përkatësisht marrjes së detyrës së postit të presidentit.
Dorëheqja nuk parashifet, por parashifet shkarkimi për shkelje serioze. Largimi dhe pranimi bëhet në kuvent. Nuk ka institucion tjetër ku bëhet pranim ngarkimi i detyrës së lirimit. As Fatmir Sediu, as Jakup Krasniqi nuk e kanë kryer procedurën ligjore dhe procedurën kushtetuese për largim nga detyra dhe për marrjen e detyrës. Se kjo është dashur bëhet para parlamentit Kosovës me votim formal.
Ndërsa në lidhje demokratike të Kosovës, zyrtarët e saj nuk kishin një përgjigje në lidhje me këto dyshime. Partia opozitare Lidhja Demokratike Dardanis nuk e përjashton si mundësi që çështjen e dorëheqjes së Sejdiut dhe marrjes nën ushtrim të postit të presidentit nga ana e Krasniqit ta ngrit për debat në parlament. Deputetja e LDD-s Besa Gaxheri thotë se kushtetuta parashet dorëheqjen nga posti i presidentit në raste të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, por jo edhe në rast të shkeljeve kushtetuese.
Ende nuk është përmbyllur çështja e presidentit vendit. Ne nuk kemi dorëheqjen nga një president që është i smur, por kemi dorëheqjen nga një president që e ka shkel kushtetutën. Dhe shumë mirë në kushtetut theksohet procedurat cilat janë për shkarkimin e presidentit, kush duhet ta bëjë. Dhe keni parasysh, përveç shkeljes që është bërë nga presidenti i vendit, po bën shkelje kushtetutës edhe kuvendi i Kosovës.
Deputetja Besa Gaxheri thotë se do t'i kërkojë parlamentit që të mos vazhdojë me shkeljen e kushtetutës, por ta shqyrtojë këtë çështje në mënyrë që Sejdiu të ftohet para parlamentit për të respektuar procedurat e shkarkimit. Sidoqoftë, me gjithë këto dyshime, Krasniqi ka paralajmëruar se do t'i vazhdojë konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme, ndërkaq nuk përjashtohet si mundësi që në rast të konstatimit të shkeljeve kushtetuese të ndërhyjë edhe zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosovarët nuk duhet të jenë optimist se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të mund të përmirësohet gjatë vitit që vjen, pasi të dhënat e fundit të mekanizmeve ndërkombëtar dhe parashikimet e ekspertëve flasin për një rritje të pamjaftueshme ekonomike. Megjithatë, autoritetet pohojnë se rritja ekonomike mund të jetë deri 4.5%, nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thekson se me këtë trend të zhvillimit ekonomik është e pamundur të sigurohet një përmirësim i gjendjes ekonomike dhe sociale në vend.
Indikatorëve të cilat janë vënë nga ana e qeverisë, rritja ekonomike në Kosovë duhet të sillet diku rreth 4 apo 5% sipas parashikimeve më pozitive, ndërsa nëse i shohim parashikimet pak më konservative, ajo do të jenë diku rreth 3%. Dhe me këtë trend të rritjes, mendoj se ne nuk do të kontribuojmë në zhvillimin e papunësisë.
Ndërkohë, parashikimet e fundit ekonomike botërore të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se ekonomia botërore do të rritet në 4.8% këtë vit dhe do të ngadalësohet paksa vitin e ardhshëm. Eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se çdo rritje ekonomike në nivel botëror do t'i ketë efektet pozitive në ekonominë e Kosovës.
Pavarësisht se themi që nuk kemi ndonjë interaksion të madh me vende tjera të botës, ne kemi pa efektet negative të krizave dhe do të shohim padyshim edhe efektet pozitive në rastet kur do të ketë rritje në ekonominë globale. Dhe çdo lajm i tillë për rritje ekonomike në terma globale është i mirësorë për Kosovën.
Ekspertët në Prishtinë ndërkaq vlerësojnë se Kosova duhet të reformoj sistemin ekonomik për një rritje ekonomike më të lartë dhe më të qëndrueshme. Rritja ekonomike në Kosovë, sipas ekspertit të ekonomist Lek Musa, duhet të jetë 7.8%. Musa shton se politikat aktuale ekonomike nuk janë në favor të kësaj përqindje.
Kjo rritje ekonomike në Kosovë kryesisht vije prej investimeve në sektorin publik, të cilat janë të shtyra apo janë të drejtuara prej në qeverisë, jo nga sektori privat. Në vetëm atë kur kemi investime në sektor privat, kjo rritje është pozitive dhe krijon vende punës të qëndrueshme.
Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se rritja ekonomike prej 4% e paralajmëruar nga qeveria e Kosovës nuk do të mund të zbutë problemet e mëdha ekonomike me të cilat ballafaqohen kosovarët.
Kosova do duhet të arrinte norma shumë më të larta të rritjes ekonomike në mënyrë që të ndihet një zbutje e këtyre problemeve. Përndryshe ne kemi thonë disa herë që Kosovës i duhet një rritje qëndrueshme ekonomike prej 7% për 10 vite të ardhme në mënyrë që papunësia të zvogëlohet.
Përfaqësuesit e Bankës Botërore ndërkohë vazhdimisht kanë kritikuar autoritetet kosovare se nuk kanë bërë asgjë deri më tani për të adresuar problemin e zhvillimit të ulët ekonomik dhe përmirësimin e politikave zhvillimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare ende nuk kanë arritur të privatizojnë kompleksin turistik Brezovica në komunën e Shterpses të banuar me shumicë serbe. Brezovica nuk është privatizuar, megjithse përgatitjet për këtë kanë filluar në vitin 2006. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit shpresojnë se një proces i tillë do të ndodhë vitin që vjen. Holsiti sjell Nadia Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit ende nuk ka arritur të privatizoj kompleksin turistik Brezovica, që gjendet në komunën e Shtërpës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëvendës në këtë agjenci, pohon se AKP-ja në bashkëpunim me zyren ndërlidhëse dhe Komisionit Evropian në Kosovë janë duke bërë përgatitje të duhura për këtë proces. Ai ndërsa thekson se agjencia ka hartuar një plan më të avancuar për privatizimin e këtij kompleksi. Përmes këtij plani, thot ai, AKP-ja synon privatizimin e tërë kompleksit e jo shitjen e lokalizuar.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian ka kontraktuar tashmë një kompani për të dizajnuar masterplanin i cili do të shpije drejt privatizimit të Mirfill të Brezovicës duke zhndruar atë në qendër turistike për katërsinë e vitit. Kjo ka qenë edhe ideja e AKP-s që të mos ketë privatizim të izoluar. Në këtë drejtim kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me të gjitha palët e interesit dhe AKP beson se shumë shpejt do të ketë risi sa i përket masterplanit.
Por përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar që nga viti 2006 nga ish agjencia kosovare Mirbesimit, por nuk është privatizuar për shkak të, siç është thënë nga antarët e bordit të kësaj agjencie, të ndërhyrjes së Beogradit të zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të asajane. Në vitin e kaluar, ndërka që është thënë se dhe banorët lokal janë pajtuar me procesin e privatizimit, kështu që zëvendës së drejtori Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shkumbin Bicaj, pa të deklaruar se disa asetet të qendrës turistike Brezovica do të privatizohen në vitin 2010.
Për momentin, jemi të i botë të gjitha përgatitjet për vitin 2010, do thotë ku do të fillohet edhe me privatizimin e atyre ndërmarjeve shoqërore që konsiderohen si më të mëdha, do thotë që kanë mbetë. Nuk janë shumë, mirë po përgatitjet për privatizimin e tyre, do thotë janë të bërë, fillojnë në vitin 2010.
Por Ylli Kaloshi pohon se privatizimi këtij kompleksi nuk mund të ndodhë gjatë këtij viti, por do të ndodhë në vitin 2011.
Është shpresuar shumë që këtë vit do të ketë privatizim, por për shkak të përgatitjeve që po kërkojnë kohë, privatizimi pritet në vitin në ashtë. Po punohet shumë në përgatitje që të ketë një privatizim të suksesshëm, me që është një qendër e rëndësisë veçantë.
Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës shpreson se pas përfshirjes e Komisionit Evropian në këtë proces, privatizimi do të rezultojë me sukses pavarësisht kohës se kur do të ndodhë.
Ne presim është edhe autoritetet komunale të Shtërpës, të cilat prapë se prapë në raport me disa pjesë tjera me të banuar me SEB kanë gjenë ma kooperative, do të shohin interesin ekonomik të privatizimit dhe nuk do të krijojnë probleme politike, për shkak se çdo problem politik e dëmton procesin dhe krijon pasiguri të investitorit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sulmet fizike ndaj personelit shëndetësor tashmë janë bërë përditshmëri në shëndetësinë kosovare. Mantelbardhët kërkojnë mbrojtje institucionale dhe duan që sulmuesit të sankcionohen me ligj. Në anën tjetër, pacientët shprehin pakënaqësi me trajtimin në spitale dhe thonë se sulmet janë pasojë neglizhencës së mjekëve ndaj tyre. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Basri Lenjani, drejtori i klinikës emergjente, i quan aktet e tilla të shëmtuara dhe të patolerueshme.
Se në qendrën emergjente rastet e tilla të tentimit të goditjes ose fsharjeve, fyrjeve, ofendimeve nga familjarët e rastit, është traditë e zakonshme në qendrën emergjente.
Por sipas disa pacientëve, sulmet fizike ndodhin për shkak se, siç thon ata, shpeshherë injorohen nga stafi mjekësor. Liridon Berisha, pacient, thotë se nëse nuk e ke një mjek të njohur në klinik, asnjë nga stafi mjekësor por nuk merret me pacientin e fjalë, andaj edhe ndodhin sulmet zakonisht nga familjarët e pacientit. Berisha i takon vet një familje e të ktill, një pjestari së cilës ka sulmuar njërin nga mjekët.
Në shteja i ka gabu, në shteja se ka sulmu, po ka jera dhe mjek jam fajtor. Ka jera jeme dhe në shteja pacientat, po jo dhe mjek gjithë hersilën mirë. Dari sa kom intervenu të do të një ofshëm këta skandes tas më morë ndurë.
Por Avdushka Strati, mjek në qendrën emergjenti, thot se klinika ku a i punon është gjithmon në shënjestër të sulmeve fizike, kryesisht nga familjarët e pacientve. Si pas ti, puna që kryet në qendrën klinike universitare është një punë shkëlqyer dhe me shumë përkushtim, andaj edhe sulmet e tila janë të patolerueshme.
Mund të them lirisht se qendrë emergjente është mëse te primi atakuar nga sulmet fizike taj mjekve dhe personelit mjekësor.
Por si pas zotit Kastrati, familjarët e pacientve janë ata që kërkojnë brenda një kohë të shkurtër të kurohet gjithçka.
Kur familjarët e pacientave kanë sulmuar fizikisht, kanë ra, se sa i përket shohrjeve të cilat na i bojnë ata, ato janë rutinë, janë të zakonshme.
Ndërka Gjemail Selmani, kryetari sindikatës në qendrën klinike universitare, thotë se sulmi ndaj mantel bardhve duhet të sankcionohet me ligj.
Sulmi ndaj nesh të konsiderohet si sulm apo vepër penale. Duhet të them se ne punojmë në kushte të vështira. Ne, për motivimin që e kemë, si në aspektin material, si në aspektin e ofrimet të kushteve për punë, jemi në gjendje të vështirë. Kërkoj nga institucionet e larta të qeverisë, nga Ministria Shëndetësisë, të merren më tepër me shëndetësinë.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se dhuna ndaj stafit shëndetësor është e patolerueshme e në veçanti kur ushtrohet dhunë në vendet e tyre të punës. Ministria bën thirrje të gjithë qytetarëve që të kenë respekt për punën që bëjnë mjekët.
Fatkeqësisht në vitin e fundit ka pasur disa raste në të cilat mantelbardhë kanë qenë preje sulmeve ndryshme, mirëpo Ministria e Shëndetësisë, nëse flasim konkretisht tash për qendrën klinikë universitare ku ka ndodhur rasti i fundit, edin që qendra ka kompetencë të angazhojë kompani që merren me sigurimin fizik të personelit aty.
Sidoqoftë, mantelbardhë ditë më parë kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj këtij fenomeni, duke mbajtur një protest para objekteve ku punojnë. Ata kanë kërkuar mbrojtje institucionale, duke paralajmëruar masa radikale nëse kjo mbrojtje mungon, por duke mos sqaruar njëkohësisht se cila do të ishin këto masa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë një material nga Tirana. Majoranca dhe opozita në Shqipëri janë përfshirë prej më shumë se një muaj nga një val akuzash të ndërsjella për korrupsion. Çdo ditë ZDN-s apo deputet të dy partive të mëdha publikojnë dokumenta që dëshmojnë sipas tyre implikim në afera korruptive. Hollësit i sjell Menada Zaimi.
Për deputetin demokrat Aldo Bumçi, situata është produkti i zgjedhjeve të pritshme lokale dhe sipas tij opozita ka zgjedhur si pjesë të fushatës baltosjen me çdo kusht të majorancës.
Zoti Rama ka një strategji, japi idenë Shqipërisë në krizë. Ky ka qenë referimi i Shqipëria në krizë ekonomike, krizë institucionale. Tani për shkak edhe të një stine parazgjedhore është fushata antikorrupsion, që është një fushatë baltosje. Tu mund të marr një shembull vetëm, me ditë të tëra me javë Partia Socialiste ka folur për ta shoqëruar korrupsion të ekspozita Shqipëria sot. Çfarë ka ndodhur është kthimi i pronës, pronarit të cilët komunistët i konfiskuan pronën.
Por deputeti socialist Eduard Çalsi thotë se opozita po bën detyrën duke faktuar sipas time dokumenta korrupsionin qeveritar.
Akuzat e Partisë Socialiste janë të gjitha të mbështetura mbi fakte, ndërkohë që pala tjetër deri më sot thjesht dhe vetëm ka fyer. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Ka shumë pronar që pretendojnë të marrin pronat e tyre dhe prej vitesh e vitesh zvarriten. Ndërkohë që sa po shfaqen sekserët e oborit, si me shkop magjik, kthehet prona. Madje shitet dhe një pjesë e trullit shtetëror.
Akuzat kanë angazhuar prokurorinë e përgjithshme në hetimin e disa çështjeve për korrupsion, për cilat partitë kanë ofruar publikisht dokumenta. Zoti Bumçi thotë se majoranca mbështet institucionin e akuzës për të zbardhur të vërtetën mbi gjithçka është deklaruar.
Ne mbështesim hetim në të gjitha akuzat sepse është mënyra më e mirë për të dhënë fund një fushatë baltosje.
Nga ana tjetër, opozita duket skeptike në produktin e hetimit, pasi siç thotë zoti Shalci, do të jetë vështirë që prokuroria të shmang presionin politik.
Do të donim për gjithë denoncimet, prokuroria dhe organet qyqësore të vepronin në mënyrë të paanshme dhe të shpejtë.
Në këtë situatë, majoranca dhe së fundmi presidenti i Republikës Bamir Topi kanë bërë thirrje për heqjen me ligj të imunitetit të deputetëve dhe zyrtarëve të lartë si formë shprehjeje së vullnetit për të luftuar korrupsionin. Opozita është kundër miratimit të këtij ligji. Deputeti Shalsi thotë se korrupsioni luftohet me vullnet politik.
Sa herë organet e drejtësisë kanë investiguar çështje madhore, aq herë dhe trysnia e politikës mbi to ka qenë e jashtëzakonshme. Ajo nga e cila duhet shpëtoi ky sistem drejtësie është largimi i trysnisë pushtetit mbi to.
Deputeti demokrat Bumçi shpreh abi për këtë stepje të pajustifikuar sipas të opozitës për miratimin e këtij ligji.
Flasim për fushat antikorrupsion dhe gjë e parë që duhet bëhet duhet të qet mbroja korracë antikorrupsion. Pse nuk e bën? Një opozitë e cila nuk jep mbështetje për të hequr imunitetin ndaj korrupsionit tregon që nuk ka kartë morale.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me një material nga Shkupi, Arka e Zbrazët dhe zvaritja e bartjes së kompetencave nga pushteti qendror në anë vendore si dhe mungesa e planeve urbanistike janë disa nga problemet me të cilat ballafaqohen kryetarët e komunave në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vasili Bajrami, prefekt i komunës së Haraçinës së Shkupit, njëherë dhe nën kryetari i bashkësive të veçeverisjes lokale, thekson se nuk mund të flitet për proces të suksesshëm të decentralizimit kur mbi 15 komuna funksionojnë me zhirollogari të bllokuar, njëherë dhe një numër i madh i komunave për shkak të borxheve nuk arrijnë të hyjnë në fazën e dytë të decentralizimit.
Absolutisht asgjë nuk ka decentralizimit, centralizimi është më i madh se në Jugosllavinë. E para që komunat mund të funksionojnë pak më mirë, kjo TVSH-ja që është 3% për komunat. Ne kemi dhënë propozim kështu sa herë edhe ministrit të financave, po edhe te kryeministri kemi thënë që shifeni definitiv duhet prej 3% 6% që pak sa më mirë funksionojnë komunat.
Edhe prefekti Kumanovës Zoran Damjanovski thekson se funksionimi i suksesshëm i komunave kryesisht varet sa mjete do të marrë nga pushteti qendror.
Opshtitite nego dëzhvëja sveta polna forma.
Komunat edhe pas 5 vitesh funksionimi nuk arrin të pavarsohen financiarisht nga pushteti qendror krahasuar me vendet e rajonit. Maqedonia është në një pozitë më të ulët sa i përket decentralizimit financiar, gjë që e bën të pasuksesshëm këtë proces, thekson prefekti Kumanova Zoran Damjanovski. Ndërkohë mungesa e planit detal urbanistik nënvizon kryetari komunës së Haraçinës së Shkupit Basri Bajrami paraqet problem në grumbullimin e taksave.
Banka Botërore para një viti ka nda 14 milion euro. Unë nuk e di ku kanë shkuar ata 14 milion euro, para se unë në komunën time nuk është dalë për matjen dhe për rregullimin e planit detal urbanistik.
Për kryetarin e komunës së Strugës, Ramin Smerko, svit paraqet urbanizimi i Strugës si qytet turistik, gjë që siç nënvizon ai, varet nga vullneti i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.
Urbanizmi ka kaluar në pushtetin vendor. Por për të sjell një plan general apo detal, kërkojmë pëlqime nga shumë ministri dhe më tepër nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Ata na bëjnë obstruksione, na bëjnë pengesa.
Tot kryetari komunës së Strugës Ramiz Merko, sipas tij, penges për zhvillimin e komunës së tij paraqet dhe mosbartje ingerencave nga pushteti qendror për resurset me të cilat disponon kjo komunë.
Resurset janë liçeni, plazhe, pyjet, burimet, gurore, të cilët janë pjesë e qytetit apo pjesë e qytetarëve dhe të njëjtat akoma komandohen apo mjetet në shkojnë në arkën e pushtetit qendror.
Shteti patjetër duhet të gjejë mekanizëm për të deblokuar llogarinë e komunave me borxhe, thekson kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Talevski.
Gjë
në fund të 2010-s duhet të gjendet një modalitet që shteti të shlyejë një pjesë të borxheve të komunave me llogari të bllokuar, sepse kjo drejt për drejt ndikon në funksionimin e komunave e lema të flitet për zhvillimin e tyre. Nënvizon kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Talevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Koha dhe data e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë do dihet javën që vjen, thot ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Lidhja demokratike e Dardanis paralajmëron shkarkimin e Fatmir Sediut edhe në parlament. 190 arrestuar në dhunën në paradën e homoseksualve në Beograd. Kirgistani votoi për të bërë vendi i parë në Azinë Qendrore me demokraci parlamentare. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.